Noaptea strâmtorărilor, de Jill Pei. O întoarcere spre începuturile dramatice ale Bisericii Adventiste din România. Roman Foileton în lectura pastorului Lucian Cristescu.
În comuna Lacul Sărat dădea să se crapete ziua. Șeful de post, Petre Țugui, își puse cojocul gros în spinare și se duse spre post. Când ajunse aproape, dinspre beciul de sub grajdul cailor, zări un fir de lumină. Ce-o fi asta? Împreună cu sergentul, coborâ treptele spre beciul arestaților. Dar marele fu surpriza când îl auziră pe Hagiul Ștefan, ținându-le o lecție biblică tocmai lui Tică Cerașu și bătăușilor lui pe care îi trimisese popa ca să-i snopească în bătăi pe Hagiu și pe Tudor Petrescu. Episodul 15. Capitolul 9. Continuare. O, dragii mei, spunea Hagiu, istoria lui Lucifer este tainică și lungă. Ia să vă spun eu cum stau lucrurile. Cu mult înainte de a fi creată prima fărâmă din pulverea lumii, Dumnezeu a creat cele mai dumnezeiești ființe cunoscute de noi. Sunt ființele care trăiesc în imediată apropierea tronului lui Dumnezeu. Ființele acestea se numesc îngeri, adică slujitori. Numele lor vine de la slujba lor. În cerul lui Dumnezeu, cea mai dorită, înaltă și nobilă menire este aceea să fii slujitor, adică înger. În fruntea acestei armate uriașe, Dumnezeu l-a pus atunci pe Lucifer. Era cea mai frumoasă creatură, capodopera geniului divin. Biblia evidențiază această unicitate a creației lui Isus în cuvintele pe care le rostise prorocul Ezechiel din capitolul 28, de la versetul 12 la 15. Așa vorbește Dumnezeu. Ajunsese și la cea mai înaltă desăvârșire. Erai plin de înțelepciune și desăvârșit în frumusețe. Stăteai în Eden, grădina lui Dumnezeu, și erai acoperit cu tot felul de pietre scumpe. Timpanele și flautele erau în slujba ta, pregătite pentru ziua când ai fost făcut. Erai un heruvim ocrotitor cu aripile întinse. Te pusesem pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu și umblai prin mijlocul pietrelor scânteietoare. Ai fost fără prihană în căile tale din ziua când ai fost făcut până în ziua în care, vai, s-a găsit nelegiuirea în tine. Vă dați voi seama? Lucifer era onorat de tot universul, iar îngerii executau ordinele cu o deosebită plăcere. Avea intrarea liberă în prezența Sfintei Treimi. Era conducătorul corurilor cerești și al serbărilor date în univers în onoarea împăratului împăraților. Locuia în grădina lui Dumnezeu, acolo unde este tronul prezenței lui. Reprezenta ființele create în fața prințului și pe prinț în fața universului. Toată onoarea pe care creatorul o da ființelor create era oglindită în el. Iubirea infinită a lui Dumnezeu față de creaturi era vărsată peste el. Tot ceea ce înseamnă înțelepciune, neprihănire și frumusețe erau adunate în el. Nimic din ce ar fi putut simți, vedea sau înțelege o creatură nu era ascuns de Lucifer. Înaintea lui era un drum al împlinirilor cu neputință de înțeles pentru om. Numai că, într-o zi, și-a construit un gând unic până atunci în univers și a zis în sinea lui, Ei, ar trebui să fiu văzut și considerat așa cum este Prințul Iisus. La început l-a speriat gândul acesta pe care și-l construise, dar cu cât îl păstra mai mult în secretul cugetului, cu atât devenea mai dulce. Așa a început să mediteze mai mult, comparându-și frumusețea, înțelepciunea și popularitatea cu a Fiului lui Dumnezeu, a Prințului Iisus, constatând că ar fi doar o mică deosebire și o mare asemănare între ei. Aparent, nu era mare deosebirea, pentru că Dumnezeu nu se descoperea decât atât cât puteau să-L înțeleagă îngerii. Iisus intra în măsura lor, iar ei credeau că atât a ieșit Dumnezeu. Va să zic că în versetul 17, tot Ezechiel prorocul, în capitolul 28, spunea: ți s-a îngânfat inima din pricina frumuseții tale, ți-ai stricat înțelepciunea cu strălucirea ta. Cu ocazia unei festivități speciale, Dumnezeu Tatăl l-a onorat cum se cuvine pe Fiul Său Iisus. Faptul acesta l-a iritat pe Lucifer și a ajuns să gândească așa cum n-o făcuse niciodată, cum că el trebuia să fie onorat. I s-a explicat că pretenția lui Lucifer a lui era nedreaptă. Se născuse în el păcatul și în ciuda tuturor explicațiilor, Lucifer a continuat să dospească patima asta nelegiuită. Și după un timp a început să împărtășească altor îngeri gândurile sale în defavoarea lui Iisus.
Ia spune, de ce Iisus e mai onorat decât ceilalți? E drept, ai?
Această întrebare a semănat-o cu subtilitate în mintea multor îngeri. Dumnezeu și-a luat mult timp și a explicat că locul lui Iisus este unic, că este Dumnezeu și nu poate fi nicio creatură asemenea lui, că era de aceeași natură cu Tatăl. Dar ei n-au vrut să accepte aceasta. Este adevărat că îngerii, netrăind simțămintele de fiu și tată, n-au putut pricepe prea mult din ce le-a spus Dumnezeu. Dar cel care niciodată nu înșelase și n-a fost ascuns față de ei, merita și de data asta să fie crezut și respectat. Ei, curând, infernala invenție luciferică a ieșit din domeniul gândurilor și al simțămintelor ascunse și s-a manifestat pe față, transformându-se în revoltă. Pe fondul acestor tensiuni cosmice, Dumnezeu a plănuit crearea unei planete noi, populată cu un fel de ființe mai speciale, oameni. Omul avea să devină copărtașă cu Dumnezeu în războiul declanșat de Lucifer. Pe mica planetă albastră, Pământul, avea să creeze o ființă cu puțin și pentru puțin timp mai prejos decât îngerii. Omul urma să aibă calități după chipul lui Dumnezeu și să dea naștere la urmași după chipul său, gustând din rolul de tată și fiu. Omul avea să înțeleagă prin experiență absurditatea pretenției luciferice. Pentru un tată, fiul lui, carne din carea lui și os din oasele lui, nu putea să fie înlocuit sau egalat cu nimeni altcineva. Niciun nepot sau altă rudă sau prieten nu putea ocupa în inima tatălui locul fiului. În acest timp, păcatul a dus spit în inima lui Lucifer și curând l-a transformat în diavol. Creșterea revoltei și a nerușinării a dus inevitabil la război. După ce a avut loc războiul îngerilor, dar nu un război cu gloanțe și bombe, ci un război de argumente, de idei, de insinuări, un război care întrece ideea noastră despre război, Satana și acoliții săi, înfrânți, au fost aruncați în închisoarea spațiului. În timp ce era în această închisoare fără zid și fără lacăt, a fost creată lumea noastră. Priveliștea ei fermecătoare a mâniat nespus pe Satana. El ura planul creierii noastre, pe motiv că nu i s-a cerut sfatul și concursul. De aceea ar fi dorit foarte mult să eșueze acest plan cu privire la noi. Aceasta ar fi fost interpretată ca o incompetență a lui Isus și o dependență a Sfintei Treimi de El, de Satana, în conducerea Universului. Cu astfel de simțăminte și cu astfel de intenții a urmărit Satana tânăra pereche de pe pământ. Și cum vă spuneam, după căderea omului, Isus a intervenit. Așa cum vă amintiți că v-am spus mai înainte, pentru ca omul să aibă șansa redresării. Ei, măi, feciori, dacă viața aceasta o trăim în ascultare de cuvântul lui Dumnezeu, vom fi salvați și toate planurile făcute la început pentru om, alea planuri bune, se vor împlini. Dar cei ce trăiesc în răzvrătire față de Dumnezeu, după chipul luciferic, vor pieri așa cum trebuia să pierim la începutul timpului nostru. Ia ziceți, voi vreți să trăiți mai departe în păcat? Să fiți dușmani ai lui Dumnezeu? Sau vreți să vă predați lui Iisus ca să fiți iertați și mântuiți?
Eu vreau să nu mai trăiesc ca până acum în păcat și necurăție,
zise ticăcerașul.
Și noi vrem,
ziseră alții. Bine faceți, măi flăcăi, n-o să vă pară rău. Viața voastră își va găsi un sens.
Da, trebuie să ne înveți ce zice Scriptura, ca să știm ce facem.
Este lucrul cel mai sigur. Vă veți lua Biblie și veți studia după un program și un model despre care vă voi vorbi eu.
Da, zâne, cum va putea Iisus să ne ierte toate păcatele, care sunt multe și grele?
Întrebă iarăși Tică. Șeful de jandarmi și însoțitorul, care erau așezați pe treapta de jos a scării în fața ușii de la intrare în pivniță, ascultaseră fiecare cuvânt spus de Hagiu ascultătorilor săi. La ultima întrebare pusă de Tică, s-a plecat spre sergent și a șoptit:
Bă, sergent, e periculos ca ăștia să se pocăiască și să spună adevărul. Trebuie să-i împiedicăm?
Și făcu semn celuilalt să-l urmeze.
După dumneavoastră, șeful,
zise sergentul. Dar înainte de a împinge ușa pivniței, s-au mai oprit ca să prindă cuvintele ce se rosteau atunci, făcând semn să mai aștepte. Cuvintele Hagiului ajungeau la ei într-un ton deosebit de solemn. Când un om, așa cum sunt eu și voi, dorește să-și cunoască sensul și rostul vieții, ajunge în fața adevărurilor lui Dumnezeu. Acestea sunt descoperite în Sfânta Scriptură și în natură. Pentru a ajuta ca ele să ajungă cât mai repede la inima oamenilor, Iisus a chemat la slujire propovăduitorii și a trimis printre oameni ca să le vestească mesajul lui Dumnezeu. Orice om, cel puțin odată în viață, ajunge față în față cu dorința lui Dumnezeu, așa cum sunteți voi acum. În clipile acelea, Iisus le face cunoscut că El și în El, doar în El Iisus, se poate găsi sensul oricărei vieți. În fața acestui moment, oamenii se împart în două categorii. Unii primesc în inima lor chemarea divină și spun: Ce să fac, Doamne, ca să împlinesc scopul pentru care m-ai creat? Vreau să trăiesc și să mă bucur de viața adevărată. Totdeauna Iisus a avut un răspuns simplu la această întrebare. Este chiar cuvântul folosit de Petru în Cartea Faptelor Apostolilor, capitolul 3, versetele 19 și 20, unde zice: Pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremile de înviorare și să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos. Vedeți voi? Pocăința cerută de Iisus nu este ceea ce înțeleg oamenii când rostesc în batjocură cuvântul pocăială, pocăință. Ea înseamnă mult mai mult decât atât. Părăsirea obiceiurilor vechi cere timp și luptă până la sânge. În tot acest timp, credinciosul studiază persoana Domnului Iisus. Cel ce zilnic are această preocupare simte pace, echilibru sufletesc și putere în modul foarte vizibil. Cu cât este mai preocupat de Iisus și persoana Lui, cu atât devine dependent de prezența Lui. Încetul cu încetul, firea Lui se modelează după Cel pe care îl admiră. Intră astfel într-o relație spirituală chiar cu persoana Mântuitorului și în așa fel ajunge părtaș Iisus la toate clipele vieții Lui. Și așa dispar încet încet defectele și viciile din viață. E greu să ai în minte persoana lui Iisus și în același timp să trăiești obiceiuri care sunt blestemate. Vezi? Așa arată pocăința. Și avându-L pe El lângă tine, nu poți face rău aproape lui tău. Nu poți să-i jignești băietul când îl inviți în casa ta. Când stai cu el la masă, n-ai să-i pui mâncăruri care n-au să-i placă și n-ai să-i dai să bea ceea ce știi că îi strică mintea. Când El ți-a spus să te pregătești pentru serbarea timpurilor, adică serbarea celei de-a doua veniri, tu te bucuri să o faci și o faci ca prioritate. Iubirea și prietenia pentru Dumnezeu îți dau o putere și un curaj care fac de rușine cele mai tare armate. Trăind așa, vei ajunge într-o zi când dosarul vieții tale va fi pus pe masa de judecată a cerului. Și îngerii raportori vor prezenta raportul vieții tale. Vezi, rapoartele vor conține însemnări negative și, conform legii, se va cere condamnarea ta la moarte. Numai că atunci când rostește sentința, Iisus, care are intrare acolo, va înainta în fața judecătorului și va spune: este adevărat, Dumnezeule, că numitul cutare se face vinovat de călcarea legii și că merită moartea, dar îngăduiți-mi să mijlocesc pentru el, să cer scutirea lui de pedeapsa pronunțată. Pledoaria mea se bazează pe faptul că el a trăit conform celor cunoscute atunci când a cunoscut voia cerului, că s-a schimbat, a părăsit viața dezordonată, atât în sfințenie. Și pentru păcatele lui, eu am plătit cu moartea mea, pe care o pun în locul morții lui, ca el să trăiască împreună cu mine. Vezi, Dumnezeul meu, el este prietenul meu și eu îmi apăr prietenul. Cer să-mi fie încredințată mie soarta lui și să devină cetățean al noului Ierusalim în cer. Ei, măi feciori, cuvântul lui Iisus e greu în fața tribunalului ceresc, că el și-a câștigat acest drept de a interveni în dreptul oricărui păcătos atunci când a murit pe cruce. De aceea, niciodată Iisus nu este refuzat. Se vor judeca acolo multe dosare ale așa zișilor credincioși. Dar nu în toate cazurile va interveni Iisus, ci doar în cazurile celor care au fost prieteni. Ia, ziceți, vreți și voi să fiți prietenii lui Iisus?
Da, vrem, vrem,
au răspuns într-un glas cei adunați în jurul hagiului.
Și atunci, bang, ușa s-a deschis și în pragul ei se aflau polițaii.
Ce se întâmplă aici?
Strigă șeful.
Cine v-a dat permisiunea să intrați aici?
Păi, am înțeles că dumneavoastră,
răspunse liniștit ticăcerașul.
Cum, eu? Am spus eu cuiva să vină aici?
Păi nu, dar părintele...
Ce părinte? Aici nu-i biserica, e arest! Ce-ai, moșule, pe față, deci plin de sânge?
Hagiul a tăcut un moment, căutând un răspuns înțelept.
L-am bătut noi, domn șef, pe dumnealui și pe celălalt, la ordinul dumneavoastră,
zise cu deosebit calm Tică.
Cum, la ordinul meu? V-am dat eu un asemenea ordin? Vreți să vedeți care e ordinul meu? Tu, moșule, treci lângă sergent, iar voi sunteți arestat până o să învățați că instituția statului este foarte hotărâtă.
Arestații fierbeau de mânie. S-ar fi aruncat într-o clipă asupra polițailor. dar Tică le-a șoptit.
Nu mișcați, băieți, acum suntem credincioși, nu mai suntem ca aseară. Ați văzut că părintele Hagiu nu s-a împotrivit și a așteptat intervenția aceluia a lui Isus despre care ne-a vorbit.
Sergentul a încuiat ușa pivniței cu lacătul și a fugit după șef care o luase înainte cu bătrânul Hagiu. La lumina lămpii din birou, șeful îi examină rănile și umflăturile. Fața era plină de sânge uscat, iar după urechea stângă avea o rană mare, din care cursese mult sânge.
Adu-mi niște apă, sergent!
Găleața e înghețată, domn șef, da, să mă duc la vecin după apă.
Ei, nu, nu, las că le iau la mine, ca să-l ajute nevastă-mea, că vine ziua și ne facem de ocara oamenilor.
Sergentul a făcut ochii mari, nevenindu-i să creadă ce aude.
Niciodată nu l-a auzit pe șef vorbindu-i așa. Niciodată șefului nu i-a păsat de vreun arestat sau măcar de un subaltern. A dat din cap și a zis, ia să văd și pasta.
Acasă la șeful de post, lumina era prinsă și nevasta îmbrăcată. În soba din sala de oaspeți ardea o buturugă de salcâm, așa că era călduț. Bună seara, Coniță, zise Hagiul.
Bună seara, dar cine te-a jucat așa, tataie?
Ei, prietenii, Coniță.
Prietenii cui? Ei, las că știu eu ai cui.
Nu-i nimic, Coniță, nu mă doare. Domnul meu, Iisus Hristos, a fost și mai rău bătut și rănit.
Până să-mi spui despre domnul tău, hai să te speli și să mănânci și altceva decât bătaie, zise femeia.
Mulțumesc, Coniță, ești o femeie bună.
E, asta spune-o bărbatului meu.
E bună, e bună, moșule, câteodată și de bătut.
În timp ce Hagiul mânca liniștit la o masă așezată lângă sobă, polițistul și nevasta îl priveau liniștiți și gânditori.
Deși pari, nu ești un om de rând, moșule. Ai o putere mai deosebită care, văd eu că răzbate din înfățișarea ta smerită, zise nevasta polițistului.
Dacă e adevărat ce spuneți, atunci aș vrea să știți că aceasta am căpătat-o cunoscând pe cineva cu o înfățișare fermecătoare. El a fost personalitatea cea mai atrăgătoare din lume.
Cine este și cum îl cheamă?
Ei, este prietenul și mântuitorul meu, Iisus.
L-ai cunoscut tu? Poți să ne spui câte ceva despre el?
Zise ea. Cu mare plăcere vorbesc despre el. Deși a fost cea mai mare personalitate, n-avea bani sau proprietăți. Bunurile lui nu depășeau valoare de câteva sute de lei. Nu le-a promis oamenilor bunuri materiale sau popularitate. Și cu toate acestea îl urmau în număr mare oamenii. Negustorii și comercianții care câștigau bine, închipuiește-ți, și-au părăsit îndeletnicirea în schimbul unei vieți pline de greutăți și lipsuri, doar ca să-l urmeze pe el. Când vorbea el, nu oferea spectacole, dar mii de oameni veneau să-l asculte. El nu le vorbea în biserică sau în vreo clădire, dar oamenii stăteau în picioare și îl ascultau. Oriunde se ducea, era urmat de mulțimi, căci era iubit de Dumnezeu și de oameni. Biblia, Cartea Cărților, spune că de la 12 ani își câștigase deja popularitate și era iubit de cunoscuți. Una din însușirile pe care le-a avut în întreaga viață a fost ascultarea. Mai întâi ascultarea de părinți și de Dumnezeu. Biblia spune în scrisoarea Sfântului Pavel către Evrei, capitolul 5, versetele 8 și 9, că măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit și după ce a fost făcut desăvârșit, s-a făcut pentru toți cei ce-l ascultă urzitorul unei mântuiri veșnice. El a ascultat cu seriozitate poruncile Domnului, dând un exemplu de supunere și conlucrare. El a socotit legea lui Dumnezeu desăvârșită. Evanghelistul Matei redă o întâmplare din care reiese atitudinea clară a lui Iisus cu privire la cele 10 porunci. Atunci s-a apropiat de Iisus un om și a zis: Învățătorule, ce bine să fac ca să am viață veșnică! Iar Iisus i-a răspuns: De ce mă întrebi ce bine? Binele este unul singur. Dar dacă vrei să intri în viață, păzește poruncile.